e pesa kupona tri. Paulo na hawoi yaubade na nuoga wana talawa itamanuna. Tomona wan. Mwe yaubade na gunuwa ya dililiuri pasiri ya hawano itawiana yaina. Yau Paulo, guyau yeisi na koroto deri ya natukaiya hakomi totuyoyogo numisai mimanumi. Nakona bogi nakonowe yaubade na hanuoi ya anarugwa utamanuna boi ikawoigu aguinu wa homi ya midedebi na manuna. Rugautayana ame na hae. Boi na nuoga uikaiwoduwe ya igube ya yagoi. Moe manuna maine giai na bogina agin. Tutayana kukatu ya iwi, beito boine migunanana msatawiana na nuoga uyana guyau manuna kwa yagoi. Nuoga uyana boi ituli ta malamalaga taditu tagoi ya ubada gea ikaiwoduwe ye tatawiadi ya idigo. Hametu tabalo makimasabai na goibogi na ikaiwodu wa khai yeishi na vamuleana yao kimasabai mabe na khai. Inatokabivalawala yao kimasabai diyaima. Nugawiana ame na khai. Kita madabokida homi totuyoyo wabe na khai khai diyu bogi na wala dedewi na tanumise. Tauna bogi na taspwago gana guyao yeishu tayyao. E kita madabokidako wa yaubada ina kaiguyao. Kita guyao wawona tayamo be na hae kita tayao haga yaubada ikatotule be ibinida. Yaubada ikawoi guyao aitowa itawala dedebina yana manuna. Guna hawaiana moe ina kanuo ya iwinibesoigo. Moe na hae inatoka gaipaise wa yao ya igugoi. Yau tosobu gukidi yau bade na kimasaba yao liliudi ya idigo igo. Tuo amen uwea ya na iwinigu be ya na kiri tatuyoyo wa ya idigo igu yao inaisaesa nikuniku na talawa itebe na hae nukotori ya kimawadeli be siago yau bada. Tawia na haga liliuna anatomadagina. Mana hae na inanuoga uboi iwamo ugo ame bogina ikaiwodue. Guna talawaitayana be guna kimawadayana be go ame tu takita yaubada ana tutuguguna yao inananamsa. Nikuniku na takaiwodue sini tuliliudi be dimoni adi towakumgo yao liliudi yaba na usasai na goi yaidi. Muena haina nuonua na boi ni matu bogina igimilobi inago. Nuonua na yana ida tomo ya guyao yeishu goi guinue. Kita ida spwago gana tawiana tayao pasina itoboine da mada katepatu be mada tagona yaubada tanoho. Guyawiana banumisa ina kabikawa na pasina. Tauna akawano iaimi guna mo uhomi manumi go itabu watemi sitame ya unana guna muyadi alotowo idi homi ya mitaimami na manuna. Paulo ina hawano ya yuo ina daepeso manudi. Tumana 14. Yaubada ina guinua kita ya idapasina aego wa watugue la tamada matana goi. Tawiana nunu liliudi yaba na goi bepo ya poya goi unadi. E tawiana ya ina aego magu watugue la hawano ibe goi. Ina togaga na haya na dedevinato ina goi. Togaga iwinimi bei baloma ina atemi ikitogage doho ini. O tadigo hada, numisa goi guyao watemi yae na ikaiyaha. Matahoi goi yaubada bogina ikitoga gemi, tuo bogina kotaya kawata na kaya ni tahomi alo walamna na kaya poyapoya sinayena sila busouso kukasa o wada anadako toga gaina goi wadaya na siyo wo itao ya ikasa. Tauna ayuo ina guna hawano yaubada ya ina bego itobo ine mitawiana ina kimasaba yao liliu ditayao ina togaga na kakaina kikoyagoi. Nakaya na papa Eva, ana mama nao, ana tukotuko be ana sousou gea ana habaluka babamu. Agolatuo gubego koyagoi guyao ina matahoi nikunikuna na haegea itobo ine reta atayagoi kowose. Aito nina guna hawano ya ubada ya ina bego tawiana aderi na madaboki na iwakaya udeimi. E haga neta takawano ya ubada ya ina o haga neta manu na tanuonu wana. Tawiana mana togaga gagainato ina itobo ine mana waituo iguinue ina togaga ipaise wasinae da pasina. Tauna beina toga gana khaya na iwa gita khoya na yapali manu na kita na totukuguna yao yaida. Bena hai guyao Yesu yaina ame tuta, bena hai tuta simamaima. E na khaya.